Tune in Radoni Sagala Americat. Sagantara Radoni Sagala Americat wita ta haga jimata tigalgal saati la mawada ka haga saati saadi metrobandi 1925 sodomi tokkrat Washington DC rasani dabar sim karra kuna mantanjal kam. Babaro tole galchimis nagaya ardaro bi chamsan kudan barikum lama kudan i torbat kopi vio ya fano remote radoni fi televizhini nail satir rasani dabru jirtu chakasu jirtanian sorala ket sanke summesa dia dajan
President Trump director FBI hojira ariun ajaiba jedama jira mata odo har atet tamjurt anjalen negamadat
President Trump tanatol chuna mo wanit tidema bekafi tanatol chka jadulene numjir ministeri ajala America Rex Tillerson ifi ka Russia Washington DC dufani wal mariatan President in France Harai dio tanfilame ka parti siyasa leke sinjir hunene fakke ne bulchot siyasa ke sinjirre ka fila tamanit Africa fadunya bulchot akana tanir ramane gat tutunini qommi qopiyar disani qopesini kessa haga tokko odutta sana jalane
Siyasa nanno Washington hala jaib si sen President United States Donald Trump director wajira koronno federala James Comey kales angorari aniru gabasa ergame soraddu bis
Kan President Trump want dema doffachu fi director FBI kan hujira gusajeda kan ammo director ikunene wan director ikun hojjatetti akka Hillary Clinton filanno presidentumma America jiddutol chejeda Talian President Trump director FBI James Comey tibarres kunin immo ittigafatan biro tanambulch inqabujer directori FBI kale hujira gussan kunin irratti addunyan home eddu jechu jirt Trump ammo abana langa damotumma America Jeff Sessions fi itana saati ak director FBI kana hujira gussan yadie sejeda jari kunin directori FBI kunin gaf Hillary Clinton bara minister haja ala America taate hojjecha baatetti email motumman kennef difte kafitini uji motumma hojjette odefanno motumma jajjabdu lafat ballesite suniyu wansi latol chumal intolchine jechun dubbet Hillary Clinton jarti president America ka Bill Clinton iti uji presidentumma ti Donald Trump walin drugom tejid wan Trump director FBI uji ragusev kana namedut presidenti kanat dekkamut jira Tigafataman Senate Party Democrat Chuck Schumer wanne Comey gusanefi akujin biro sa wan Russia fi Trump gafilanno presidentumma America walin qabatan hinqoratam netolchu jeda miloti sa walin dallan sundubbet
We know the House is investigating Russian interference in our elections that benefited
Akanja Schumer Hussein Soti man Maria America Russian Trump qarqaru filanno ten case sent qoratchu akijiran enumu ben Senate len qoratchu takijuru enumu ben FBI mo Russia fi duli filanno Trump mar akwalin qabatan lalu jirt qorannon tun Trump yu birgahu jirti jeda itigafataman Senate America Democrat kunini ak ministeri haja ala America qorata adda kawan Russia af Trump fati gafilanno presidentumma walin qabatan qoratu abateetin hujii jalqaba ariitin hujii jalqaba gaafat bisensoti party republica nagito kolleni president trump director fbi gussu saatte guddo dallanan director fbi james comey kunene gan afurin durat president obama hujii gan kudaneeti fi directora biro qoranno america tolche filat trump len gaflanno diat gaflanno koneyu comey namajjaba jedum barto kfars dum tan ke sammo wan biro nisati fi wan biro nisa Russia fi duli filanno President Trump wam walin qabatan namkan wajir Congress America yamanetin gafatan sunu mirratta don bekene yugusan yokale hujir ragusan sunen adonne qubin qabaten yugoden California magal Los Angeles dake hujjettota FBI walin koderutur comment kunen ak hujir ragusan le odu television radage sunin dubattammo tuyuri abate Washington DC debi
Ministerin hajala United States Rex Tillerson gitasani karasha harra simatani juru marinsani swaye Syria of Ukraine ratti addadumma qabani ratti fulle fatajedam Lavrov ega barakuma lamaf kudasadi as yeroduraf Washingtonin simata Russian filanno America kesa sentetti himannanje agama yerojirutti gabasa kana sindi senterge tujube
Rashan guyan jifanno woggo ta 82 madura Nazi Germany ittin jifatte kabajajirtu kanat Minister Ma'ala Lavrov Gitasani kan United States Rex Tillerson Wallin Wallergani Maria Chuvjecha as Washington in Gaani Jiran. Namoonni lameen baatii darbe Moskoo keessatti kan wal argan innaa ta'u hayyoonni akka jedhanitti dhimmi isaan irratti fuulleffachuun mari'achuuf jiran dhimma Siriyaa ta'uu mala.
Waan Siriyaa irratti nuullachuu uumama tokko jechuu jira. Wal balleessuu dhaabanii akkumitti taa'etti mootummaa ce'umsa nami Siriyaa cuftii qooda keessaa qabaatu dhaabuu malan. Yoo ammoo keessa odeeffachuuf gadda teennu qoma irratti walii galuutti hin jiru.
Gumi Atlaantik irraa Ambaasaadar Alexander Vershbo turan kan kana dubbatan. Ambaasaadar Vershboon akka jedhanitti dhimminni ijoon egereen Siriyaa Pirezidaant Bashaar Al-Assaad kan Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni kabroon hedduun aangoorraa bu'uu qabu jedhaniif deeggarsa Raashaa qaban ofitti haammachuuf dhiisuu ka jedhu jedhan. Raashaa, Iraaniif Turkiin godina naga eegumsaa siviilota Siriyaaf akka tolfamu Astaanaa Kazaakistaan keessatti torban darbe walii galtee mallatteessaniiru. Tillerson godinaan naga eegumsaa kun attamiin akka hojjetu daran baruu barbaadu. Vershboon akka jedhanitti mariin irra deddeebi'uun Tillersoniif Laavroov gidduutti geggeeffamu kun barbaachisaadha.
Duraan yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barsiisaa akka turan kan kabajamuu mirga dhala namaaf falmaniif xiinxalaa waa'ee siyaasaa fi hawaasummaa akka turan obbo Faqaadee Shawaaqannaa du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Naannoo Silver Spring jedhamu keessatti wal'aansa fayyaa argataa akka turan obbo Faqaadeen umrii isaanii 61 kibxata kaleessaa caamsaa 9 bara 2017 lubbuun isaanii darbe. Waggootii darban 24 lammiiwwan Itoophiyaa Waashintan DC fi naannoo ishee jiran sochii mormii gaggeessaa turan keessatti bal'inaan kan beekaman obbo Faqaadeen qeeqa siyaasaa fi hawaasaa barreeffamaan akkasumas sabaa himaa irratti dhiyeessuun beekamu. Dabra Siinaa keessatti kan dhalatan obbo Faqaadeen dargii irran deebi'aa. Dabra Siinaa keessatti kan dhalatan obbo Faqaadeen digirii duraa yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota ji'oogiraafiin kan argatan yoo ta'u, Koppenheegan keessatti immoo digirii lammataa barnoota meedikaal ji'oogiraafii jedhamuun argatanii jiru. Bara 1983 hanga 1993 yuunivarsiitii Finfinnee keessa barsiisaa akka turan obbo Faqaadeen bara 1994 keessa barsiisota beekamoo yuunivarsiitii keessaa ari'aman 42 keessaa tokko turan. Obbo Faqaadeen haadha warraaf ijoollee 3 akkasumas ijoollee isaanii 2 qabu turan. Sirni awwaalcha isaanii sanbata dhufu gaggeeffamuuf jira. Malaammaltummaa fi akkaataa herrega maallaqaatti gaggeessan kan ilaaleen shakkii qaburraa Doolaara miliyoona 21 kan gargaarsaa ministiriin eegumsa fayyaa Keeniyaaf kennaa ture Ameerikaan dhaabdee jirti. Naayiroobii ka jiru embasiin Ameerikaa ega kana beeksisee booda mootummaan Keeniyaa yaaddoo qabu aangawoota Ameerikaaf ibsuuf yaalaa ka jiru ta'uu beeksise. Dubbiimaan mootummaa Keeniyaa akka jedhanis sababa kanaan tajaajilli eegumsa fayyaa addaan citu hin jiru jechuun uummata biyya isaanii beeksisaniiru. Gargaarsa Ameerikaa dhaabbachuurraa kan ka'e bajeta keenyaa fi iddoo xiqqaawwan uumame guutuuf humna qabnaa jedhu. Aangawoota Ameerikaa waliin gama dippiloomaatotaan quunnamne ugura kaa'ame kaasisuuf waan guutuu qabdu nuun jedhan sirreessinas jedhan. Embasiin Ameerikaa kibxata kaleessaa maallaqni kun dhaabbachuu ilaalchisee akka labsetti tajaajila lubbuu namaa oolchaniif barbaachisoo ta'an akkasumas dawaalee ergaman kallattiin lammiiwwan Keeniyaa dhaqqabuu qabu jedheera. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti kan imala naga eegumsaa irratti bobba'an keessa 4 ajjeefamuu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres balaaleffatanii jiru. Kunis konkolaataan adeemaatu jiranii shakkamtoota hidhattoota farreen balaa kaatu balaa kana geessisee jedhama. Gareen tokkummaa mootummoota inni Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa jiru kibxata kaleessaa ibsa baaseen loltuun imala nagaa eegsisuu irratti bobba'an kan du'e kun Kaamboodiyaadha. Kanneen biroo immoo du'uun isaanii har'a barame jedhameera oduun keenya kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ganni dhiyootii asitti nama Afrikaa hedduutti garba duudeetiin Awurooppaatti baqachuuf daarii Liibiyaatti baafachuutti jira. Dhimma baatu nasiib jedhaniitiin du'aaf jireenya jidduu garbi duudan tanaani kan milkaa'e Xaaliyaan ga'a. Kaan immoo dhaabbilee mootummaan ta'in yookaan immoo waldaa Awurooppaa fa'aatti afaan du'aatii garbi keessa guura. Taliani ammo biyyoota gammoojjii Afrikaati gad jiranii ufitti baqachuuf keessumayyuu namachi ufitti baqatu dhowwuu jirti malachuu jirtillee oduu Jeffrey Yang gamgamaa walte guureetiin nu erga jira tujube.
Kooligaltoonni kun Eertiraa, Giinii, Senegaal, Maalii, Naayijeeriyaaf biyyooti uffee saharaa gad jiran irraa ka'uudhaan gara andaara galaana Meeditiraaniyaan ka dugdee Liibiyaa jirutti imalu. Achiis haalaawwan suukanneessaatu isaan mudata. Doonii namoonni irratti heddummaatan irratti fe'amanii namoota isaan baraaran eeggatu. Kanneen lubbuun ooluuf carraa argatan immoo Awurooppaa keessaa jireenya haaraa jalqabuuf hawwu. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti bara 2016 keessa namoota 100,180 ol hedduun isaanii Liibiyaa irraa ta'antu galaanaan liqinfamuu irraa oolanii gara Xaaliyaanitti geessaman. Galaanarraa kan isaan baraaranis maqaa Soofiyaa jedhamuun kan waamamu gamtaa Awurooppaarraa hojii kooligaltoota baraaruu irratti kanneen bobba'aniif dhaabolii kan mootummaa hin ta'ini. Walakkeessa baatee eebla bara 2017 namootatti dabalaa 27,000 ta'antu gamas seenan. Haa ta'u malee baatii guraan dhalaa keessa gamtaan Awurooppaa mootummaan Liibiyaa hojii naga eegumsa andaara galaanaa akka cimsu gochuuf doolaara miliyoona 200 kenneefii jira. Akeekisaas namoonni garba Meeditiraaniyaan akka hin qaxxaamurre ittisuuf jecha. Kanarratti hundaa'uudhaan Liibiyaan kooligaltoota Afrikaa qabdee hammasaan biyya ofiitti deebifamanitti waaltaa keessatti hidhaman keessa tursiti. Gaazexaan Washington Post sochii Xaaliyaaniin goote kan akka inni ibsetti danqaa kooligaltoonni biyya ishee akka hin seenne gochuuti ittiin jedheera. UNHCRitti bakka bu'aan Afrikaa kaabaa William Spindler ilaalcha dhaabbatichaa akkas jechuun ibsan.
Rakkoon adeemsa kanaa uummataaf filannoo hin kennine. Namoonni kun maal gochuu danda'u? Kaan isaanii sababaa dhiittaa mirga dhala namaa dararaaf kaanis immoo ni ajjeefamna sodaa jedhuun biyya irraa dhufanitti deebi'uu hin danda'an.
Kanneen aangawoota Liibiyaan to'annaa jala oolaniif haalli isaa hamaa ta'u mala. Kanneen akkuma ta'etti hidhaa sana jalaa miliqanii garba Meeditiraaniyaan irraa baraaraman haala isaan quunname hoogganaan garee doktoroota daangaan nuggurree Maark Laayerer ibsanii jiran doonii Aquarius jedhamtu. Doonii doktoroota daangaan hin gurree irraa iskaayippiidhaan ture kan isaan dubbatan.
Asii
kan nuti irra deddeebi'uudhaan dhageenyu yeroo mara reebichi irratti raawwatama ka jedhu namoota kana cal jechisiisuudhaaf ujummoo laastikiitiin jalqabee aga sibiilaatiin reebamu kanas ragaa isaa mallattoo qaama isaaniirra jirurraa argina.
Achi immoo kooligaltoota Afrikaa kanneen harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniif gabaasaalee hedduun akka jedhanitti kanneen namoota gabrummaaf gurguratan harkatti kufu. Kanneen akkasii keessaa seenaa dubartii miliqxee baatee boodarra baraaramte tokko doonii doktoronni daangaan hin uggurreerraa Elizaabet Ramloo iskaayippiidhaan akkas jechuun ibsan.
Sirritti yaadadha dubartii maatii tokkotti gurguramte maatii Liibiyaa tokkoof hojii manaa hojjechuuf. Waan maatiin sun ishee irratti baasan deebisiisuuf kaffaltii malee tola hojjechiisaa turan.
Kanneen nama seeraan ala deddeebisan namoonni ugguraman gara maatii isaaniitti bilbilanii maallaqa akka ergan akka gaafatan dirqisiisu. Jaarmiyaa kooligaltoota addunyaatti daayireektara Afrikaa kaabaa Othman Balbeersi waa'ee kooligaltoonni Liibiyaa irraa gara garba Meeditiraaniyaan akka hin seenne ugguraman ilaalchisee akkas jedhan.
Waa'ee daangaa to'achuutuun dubbatiin dura dachii sana to'achuu barbaachisa. Daangaan Liibiyaa kan handaara galaana Meeditiraaniyaan fageenya kiiloomeetira 1,700 olii qaba. Kana to'achuun salphaan fakkaatu. Kanatti dabalees waa'ee daangaa biyyoota jaha waliin jiruu dubbataa jirra.
Aangawaan jaarmiyaa kooligaltummaa addunyaa kun itti fufuudhaan daangaa to'achuudhaan kooligaltummaa dhaabuun akka hin danda'amne ofitti amantaadhaan dubbachuu dandeenya. Namoonni yoomuu taanaan karaa argachuun isaanii nuuluu jedhan biyyoota uffee saharaa gad jiran irraa iyyummaa hongeef beela akkasumas walitti bu'iinsa jalaa dheessanii haala sodaachisaa ta'een namoonni gara galaana Meeditiraaniyaanitti imaluu itti fufaniiru.
Sam cakap sujud tentu ralun ini view. Isakan tafan orang mahu kopi teh negi jual kamne. Deki kak kurani shani ane kurani shani nuhafe. Kurani shani nuhafe. Entalalali ad dunia tun so sobdu adumi oftu hat ofti si sobdu sobdi be kat iye jarak banjir masir bisa aral lekal bi nama kesam bannye. Tam cakap sujud tentu, radoni VOA seganta. Fano remote. Dure demokrasi. Perancis Presiden Hara Emmanuel Macron filat. Nama kau ni? Nama kau nusud domi segalih. Parti siasa lekai sinjuru. Ium tan mula telle ganum dikahisat. Nama ini muat eh. Marine Le Pen. نمسلا عدو فلتمت بكتا بيسيتي باسوكو فامتي والدا أوروبا كيسا يبي يفيتو باسوكي ملت ماكرون كنن يمانتنا يارسونين قابو والريار بييتوك موقات باس قابو فلانو الدنيا رت مو مواجر فلانو فرنسا يتونين أفريكا في الدنيا يو مالفيد كيسمتو يو والري بكتا ركسفاني مو مواجراجتشو نقر قبينا موسم ديلسا
Barakisa juru kumala mafkuda torba kesa biyota dunya rajiran soddoma ol kesa tfilano mpresidantu mage gesama. Akuma filano United States kanilalchi gudani tiken namature filano mpresidantu mafaransa torbanda regu yadil batage gesame kanen kesa toko. Filano mpresidantu maka faransa kabarakana kabiyota berarra addagod ek albi ummata dunya hawate parti biyati mirgale lisuf sabbonu matich churra kadorgo michatir matan Marine Le Pen yofilataman فرنسا این گامتا اروپا که ساباسانی گامت چدیگو جرمه دوبتا ماوان تورفی. کنمالیز مری لپین با کتو تا فلالچه گاری اکنک امن توی ماما. گرو کنیلالچه سیاسا گدوگلی ساک ابن ایمانویل ماکرون انجفتانی یاد دو سنت امرگورن. اوگی سبان کیف منیستر دنگده کتوران ماکرون کنیلالچه سیاسا گاما بتاسته گاما مرگا لیلیسنه پارتی آن مارشه جرمو براکومالا مافکود اجا دبره کنون دی سنی Presiden Tumma Faransai Fdurgomiti Senan. Macron ilalche Le Pen kabani rafalati hidata Faransai gamta Europa olink abru jabesufi biyota gorina Euro kese jirangidu tariro jabesuraf namafidi kabani. Namni kun ammandura durgomi siyasa tinirmati male jalk abu marra gaumsa siyasa agar sisani jiran. Marine Le Pen silaatu njifatan taye Faransai ingamta Europa ra debasufi maalaka Euro tim fayyadamu aafsisuraf Akka sagalin re murtefanna kenna mutasisu, masjidawan fint aleyi muslima biyatti kesa chursisu, bakattota sera ala biyatti sena njer aman gutummati biyatti kesa basu fi, ni awan daldaraf gara biyatti tgalfa manirratti dilarat ibbararka soldomisha mursisu kan nenjer anif kan nembrotu odefa majra. Wanu magalat yero ammakana addunyarratti partilein ilalcha siyasa gama mirgale lisan, kan nen conservatives jer aman, Filan nolai gegesa mengkesat edu mula tajru. Fakenya fas United States kesat dorgo micenji fatani President Donald Trump taithak abatani jru. Britain kesat sochi safut cicitota yokanimu sabbon tota gudda tujra. Faransai kesatis akumanar maurit dubbatde kaparti mirgale listo tarra dorgo man Marine Le Pen injifachur abatani jru rifatu gudda umani turan. kana maltu fide garelen sabbonummat ciccani fi dandi siyasa mirga lelisan akkamti cimani mulachu jalqaban as united states kuta virginia kajiru global university hayyu falasama siyasaf barsi sakatan dr alamayo buru telefon andu bisenjira
akon beknu edda waransi qabanan ni jamu cold war ge amudde dabate ti jalqaben ideology je chudande nyamay roma hanatti globalism kanje amu kinmo adunyomsu yada adunyomsu adunyana adunyomsu tu ballate jira nyomsu kun ega malia communism ne debade mo ame ete jame ti boda dinagde bifato ko qabu dinagde capitalism yan ofa mo adunya kesetti gudisu dagaksu demokrasi bi hunduma kesetti akan nibikile guddatu gochu motummoonni warra demokiraasii aanbuluun kun immoo waliin hojjetanii waliin guddachuu waliin bushuu kan jedhamu gara tokkummaa sanatti kan adeemsisu waan kana ijaaruu yaalamaa ture yeroo sanaatti jalqabe kanarraa kan ka'e yeroo har'aa kanatti wal aantummaan kaapitaalizimii biyya hundumaa keessattuu dagaage eenyummaa biyyaa eenyummaa sabboonummaa sana dhiisuudhaan eenyummaa addunyummaa sana aadaa pop music wokin sumo ada Coca-Cola ugu okay, McDonald's je amit begama kana kesette ga olantuma America tu calakise jira adunyom su kana kesette ega kana tu jirut mo adunyom sun kuni bim hambiras mo horate isan kanis kana kesette qarra guddachu ol bau argataniti waraka Brexit je amani waraka Brazil fa Russia fa China fa kana kesette guddatani dinagdee isaanii dagaagsuu danda'anii jechaa inni kun egaa amma ta'e tokko warra weessii kana keessatti ekonomii irratti waan fide qaba keessumaa edda ekonomii kiraayisisiin Ameerikaa 2007 edda ga'eetii jalqabe biyya keessatti hojii dhabuu ekonomiin kufuu fideera kanarraa kan ka'es immoo gloobaalizmiin kun biyya addunyaa hundumaatti dimokiraasiin facaasa jechuudhaani harka isaa keessa gashee qaraansa adda addaa oofeera kan akka Iraaq, Afgaanistaan, Siiriyaa, Liibiyaa kana kan keessatti warri weestii kun dimokiraasii bal'isuudhaaf isa jedhuudhaan keessa galanii waraansa kana oofaniiru. Achirraa teega gaafa waraansi kun hammaacha adeemu baqattoonni biyya sanaati gara weestiitti miliyoonii angala'uun isaanii uummata kun akka inni kanaan liqimsamu gochaa dhufe. Namni ga kana ekonomiin kufaatii isaallee kana duukaa waliin qabsiisee ilaalutti ka'e kanarraa kan ka'e gloobaalizmii irraa gara ofitti deebuutti akka adeemu godheera je'een an hubadha. Kanarraa kan maddu anatti fakkaata.
Isaanuma biyyootuma gama lixaarraa yaadawwan kaan yaadawwan biyyoota biroo wajji walitti dhufanii yaada addunyaa babal'isuu sana keessatti immoo eenyummaa isaanii mul'isuutti yeroo deemaa jiran kanatti yeroo biyyoota hin guddatiin irraa dinagdeen adda addaa babal'ataa guddataa dhufe biyya isaanii keessatti mul'achuu jalqabu immoo sana ofirraa deebisuutti garagalanii jechuudha akka manaa ibsitanitti.
Akkasidha waan ofii biyya diidaatti facaasan sanatu deebi itti galagale jechaani waraansa biyyoota xixiqqaa keessatti oofame baqattoota akka biyya kanatti dhufan godhe. Mootummaan tokko tokko immoo gloobaalizimii kanatti liqimsamnu je'ee kan faccise achirraati kan ka'e immoo warra baqattoota kana duukaa teerorizimiin biyyoota warra weessii kanatti shororkeessaan akka malee guguddachaa dhufe akka biyya Faransaayitti argine akka Ameerikaatti argine biyyoota baay'eetti argamaa dhufe irraa kan ka'e shororkeessaan akka maleetti guddate. Kana qofaa miti hojii dhabuun unemployment rate'iin akka malee guddate kiraayisiin ekonomii guddatu. Kuni gloobaalizmiirraa addunyoomsuurraa kan nutti dhufedha jedhamurraa deebanii hubachuu irraa kan maddeedha jedhanii an fudhatu.
Garuu amma Faransaay keessatti gidduu kan akka garreetti gareen sabboonota yookaan immoo safuu duraatti cichan paartii sanarraa kan dorgoman dubartiin Mariin Lepen jedhaman ni moo jedhamee hedduu sodaatamaa ture yoo mo'an. Faransaayin gamta Afrikaa keessaa baasuu baqattoota irratti ilaalcha gaariin qabanii baqattoonni seeraa ala ta'an akkuma Ameerikaa keessatti jedhamaa jiru biyyattii keessaa akka ba'an taasisu mi'a biyya alaarraa biyyattii keessa galutti dilaala aga 35 ol dabalu jedhamee hedduu sodaatamaa ture garuu injifachuu hin dandeenye Lepen kan injifatan nama yaada madaalawaa yookaan yaada giddugalaa qaban inumayu akka unfatti dorgoman kajedaman ka baradabre siyasa kesa senan nama Emmanuel Macron jedamani akkamitti safut ciccitonni kun injifannu argachu daban
kuni ugadubitti namadin kunu satinjiru yeroga ba kesatti worri akkasi sabona taani right radical harka soddomi shani filatamu dandaun injibanno gudda aje enneti hubanna malifi yeroga ba kesatti guddina ufe akuni kanafu kun wanna manasisu wanna masodachisu amale president Macron giddu galeessa kan ta'an moo'ani waan nama gammachiisu baay'ee hin qabu jedheen hin fudhatu. Dhugaa ammoo yeroo isaatti kuni Awurooppaan Yuuniyoonis addunyaa guutus dhiphuu guddaa keessa gashee ture. Addunyaa guutuutu World Political Order kan jedhamu sanatti geeddarama kan jedhu sodaatu jira ture. Maaliif humni karaa Raashaa sana jira asti immoo Doonaald Tiraampitu jira. Isaan kun irree walaantummaa kan leellisan kun walaantummaa godhatu kan jedhamu sodaatu jira ture. Kanaafuu harka soddomii shan mo'achuun mataansa injifannoo guddaa warra Right Radicals jedheen fudhatan.
Le Pen injifatamuun ammam bu'aa guddaadha gamtaa Awurooppaadhaaf ammam jabaachuu danda'a gamtaan Awurooppaa kana booda?
Kun beekamaadha. Faransaayi keessumaa gamtaa Awurooppaa keessatti handhuuradha jechuu danda'ama. Ekonomiyaanis haa ta'u siyaasaanis waan kana jalqabanii dagaagsanii guddisanii as geessisuudhaaf seenaa guddaa qabu. Gumaachi isaanii gumaacha guddaa. Ingiliziin kana keessa ba'anii jiru Brexit jedhamee ba'amee jira. Great Britain keessa baateetti inni sun mataansaa madaa guddaa uumeera kan keessa dandamate kan hin baane tokko ta'ee jira. Kanarratti Faransaayitu ba'eera ta'ee hammeenyi isaa Awurooppaa qofaaf hin ta'in addunyaadhaaf baay'ee balaa ture jedheen hin fudhata.
Mee as keessatti qoodaa Raashaa ilaallu. Raashaan yeroo dabre yeroo Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoon geggeeffame akka harka keessa galfatte dhagaamaa jira. Doonaald Tiraamp injifatan dhiibbaa gootetti ka jirudha. Ammallee dubbiinsaa xumura hin arganne falmii guddaatu jira. Akkasuma Faransaay keessaarra harka qabdi jedhamaa jira. Yeroo dhaabbii Raashaa kana ilaallu Raashaan ammaa kaadeggeraa jirtu akka warri safuutti ciccan warri sabboontotaa warri biyya keenya jedhan gootota biyyaa warri jedhaman akka injifatan waan barbaaddu fakkaata. Pireezidaant Puutin kanaaf waan humna isaanii bobbaasanii jiran fakkaata. Raashaan maaliif warra sabboontotaa irraa fedhii qabaata?
Dimookiraasiitu farra Raashaadha. Kanaafidhaan kun ta'u maaliif akkuma beeknu Raashaan Yukireen keessa waraansa galuurraa kan ka'e warra weestii irratti tumatanii ekonomii keessaas haa ta'u maal keessaa baasanii jiru. Inni kun isaaniif hamaadha. Ammaaf kanaaf warra weestii jedhaman kana poolitikaan facaasu yaada adda addaa akka isaan godhatan sana keessatti immoo Raashaa humneessu humna akka inni godhatu gochuudha poolitikaan Raashaa yeroo ammaa kana. Warri sabboonaa hootuu dhalatanis balaa hambiraa fidanii dhufuu danda'u. Ammatti garuu addaan facaasuun sun Raashaan amma ta'e humna tokkootiin akka isheen fudhatama argattu waan godhuufidha. Iddoo hundumaa keessatti harka isaanii gashanii dimokiraasii lolaa jiru jechuudha.
Dooktara Lamaayyoo, kun biyyoota Afrikaaf maal jechuudha? Waan amma addunyaarra deemaa jiru kun gara kamitti deemaa jira? Maal jechuudha?
Karaa tokko warri humnoonni gurguddaan kun rakkoo mataa isaaniitti qabamanii warra hiyyeessaa kana nagaadhaan qofaatti dhiisuu danda'anii carraa tokko ta'uu danda'a. Humna of keessaa qabaniitiin akka isaan gartokkotti guddatan gartokkotti citaniif isaan gargaaruu hin mala. Garuu immoo karaa biraa immoo hariiroo hin jiru waan cituu danda'u miti. Kanarraa kan ka'e humnoon mootummaan akka Doonaald Tiraamp kun warri karaa mirgaa deeman kun hoo humna guddaa go'atanii dimokiraasiin amma ta'e tokko biqiluuf yaalurree biyya hiyyeessaatti akka hin biqille waan godhuu fi abbaa hirrummaa hin dagaagsaa kan jedhu sodaan jiru.
As Virginia kan jiru Global Yuunivarsiitii ayyuu barsiisaa falaasamaa Dr. Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitanis guddaan isin galatoomsadha.
Isin illee galatooma.
Ajalam qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaadi isaan nu barreesse kana waan hedduun nu qarqaara, waan nu wallaalle nu barsiisa, waan nu deenalle ammoo nu qaabsiisuu danda'a. Kanaafiyyoo nu barreessa nu bilbilaa jenna. Imeeliin keenna horn@voanews yookaan irratti nu barreessitan imeelii keessan waan isaan nu barreessitan erga teessan argachuu dandeenya. Kan ammoo imeeliin feesbuukii keenna afaan oromoo @voanews yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Nagaa keessa nu bula qophii boriitii walti dachaana sagantaa afaan amaaraa jalqaba. Thank you.